Говорить Радио Свобода. У Мінську 19 годин. Серед тем сегодняшнего дня. У Мінську отбылся войсковый парад с нагоды официального свята Республики Беларусь Дня Незалежности. Комментатор параду на первом национальном телеканале поведомил, что у роту гоноровой варты набирают кандидатов выключно с славянским типом твару. Выступающий на параде Александр Лукашенко заявил, что НАТО остается самым могутным войсковым блоком, который претендует на сусветное панование. У Могилеве урочисто открыли отбудованную ратушу. Подчас урочистостей были затриманы 8 молодевых активистов, на которых были майки с надписом «Живе Беларусь». Подробязней про гэты і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Юрай Збушляков. Добрый вечер. Сёння ў свеце. Парламентская ассамблея Организации безопасности и сотрудничества в Европе закликала Россию не подрывать территориальной целостности Грузии, а так само усклала на сталинский режим отказность за Голодомор 1932-33 годов в Украине. Отповедная резолюция была принята на завершенной сегодня сессии ассамблеи в Астане. Колумбийский политик, громадянка Колумбии и Франции Ингрид Бетанкур после 6-годового знаходжения у закладниках сустрелась сегодня у богате с своими детьми. Напередодні Бетанкур и еще 14 закладников были вызволены колумбийскими войсковцами с рук воевников повстанской групповки «Революционные узброенные силы Колумбии». Цена российского газа для европейских краин под конец этого года достигнет $500 за 1000 кубометров. Такий прогноз сделал сегодня выступающий у Баку керовник концерну «Газпром» Алексей Миллер. Переможцем парламентских выборов у Монголии официально объявлена керовчая народно-революционная партия. Старшиня выборчей комиссии краины откинул обвинувачение у фальсификации выников голосования и заявил, что выборы были по-соправдному сумленные. У ночь на середу подчас забурения у Улан-Баторы загинули 5 человек, свыше 300 были пораненные. Протесты выбухнули после обвещения попередних выников голосования. Министр обороны Польши Богдан Клих заявил, что Польша и США еще не достигнули погоднения об размещении на польской территории элементов американской системы противоракетной обороны. Поводле Клиха был завершен важный раунд перемовов, однако баки пока что не вышли на финишную прямую. Мільярдер Роман Абрамович на власне жаданне пакінуў пасаду губернатора Чукоткі. Адстаўку прыняў сёння прэзідэнт Расіі Мядзведзеў. Паводле часопісу Forbes, Абрамович займае другое месца ў спісе найбагацейшых людзей Расіі. Ягоная маёмасць ацэньваецца на $23 мільярды.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студии Сергей Шупа. А зараз подробязна про подеи у Беларуси и у свете. Сегодня у Мінску отбылся войсковый парад с нагоды официального свята Республики Беларусь Дня Незалежности. Нагадаю, что отзначается это свято от 1997 года и примеркованное до дня вызволения Мінску от нацистов у 44-м годе. До темы самого параду и святкования мы не узабаве еще вернемся, а зараз вось про что. Може, якраз таму, што сённяшняя дата, звязаная не з абвяшчэннем незалежнасці, а з перамогай над нацызмам, звярнула на сябе ўвагу адно выказванне каментатара параду на першым нацыянальным тэлеканале.
Требования к кандидатам жесткие. Рост не ниже 185 сантиметров. Призывник должен характеризоваться по месту учебы или работы исключительно положительно и не иметь приводов в милицию. Строй РПК пополняют только парни с первой группой годности по здоровью. С правильным телосложением, без признаков прогрессирующей полноты.
Ну а также обязателен славянский тип лица.
Вось жа у шэрагу пазітыўных якасцяў салдата роты ганаровай варты таксама абавязковы славянскі тып твару. Што гэта можа значыць? Над гэтым разважае Сергей Дубавец.
А што гэта такое, славянскі тып твару? Чым і як ён вымяраецца? Нацысты выкарыстоўвалі цыркуль і паказнікі фізіагномікі. На тое працавалі адмысловыя лабараторыі і даследчыя цэнтры. А ўсё для таго, каб усіх, хто не адпавядае арыйскаму расаваму стандарту, адправіць у газенваген. Увогуле, тып твару толькі тады і ўсплывае ў гісторыі, калі трэба ўсіх астатніх куды-небудзь адправіць. Напрыклад, каўказцаў з Расіі. Па сваёй сутнасці выраз славянскі тып твару усяго толькі эўфемізм, які кожны вайсковец постсавецкай арміі павінен зразумець проста: чарнажопых не браць. І тады ўсё становіцца ясна без цыркуля і фізіагномікі. Тып твару — гэта знак цемнаты, зацьмення розуму. З гітлераўскага і сталінскага мінулага мы ведаем, што расізм недавучак заўсёды цягнецца да глямуру. Менавіта ў мадэльным бізнэсе сёння пішуць пра моду на славянскі тып твару, па сутнасці маючы на ўвазе тып жаночай красы. Але і тут, дзе жанчын разглядаюць і ацэньваюць паводле знешніх прыкметаў, мы не знойдзем інструкцыі з цыркулем. Усё вызначаецца на вока. Уладны рэжым Рэспублікі Беларусь даўно гуляецца з фашызмам. Пакуль гэта толькі гульня. Інакш ці засталіся б на сваіх пасадах галоўны дырыжор афіцыёзных канцэртаў, галоўны пісьменнік ці галоўны рэдактар галоўнай газеты? Зрэшты, увесь уладна-прыўладны бамонт уяўляе з сябе мешаніну татарскіх, жыдоўскіх, балцкіх і немаведама якіх яшчэ тыпаў твару. Маўляў, мы, гульцы, можам быць усялякімі, толькі салдацікі павінны быць усе аднолькава алавяннымі. У гэтай гульні, аднак, якраз сёлета адкрылася страшнаватая падаплёка. Маю на ўвазе апублікаваную гісторыкамі БДУ лічбу стратаў мірнага насельніцтва на тэрыторыі Беларусі за мінулую вайну – каля 500 тысяч. Лічба сувымерная афіцыйнай колькасці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў у БССР – 600 тысяч. Гэта значыць тых, каго знішчыла НКВД. Дык вось, сярод 500 тысяч жыхароў, забітых у вайну, абсалютная большасць на рахунку савецкіх партызан з «Большой землі». Іншымі словамі, таксама НКВД. Вось і атрымліваецца, што фашызм ва ўсіх гэтых паралелях па вялікім рахунку і ні пры чым.
Гаварыў Сергій Дубавец. Згаданы эпізод у рэпартажы з параду каментуецца ўжо і ў беларускай благасферы. Блогер Life Journal пад мянушкай Бацян сярод іншага піша: «Самае жорсткае, што я пачуў у часе прагляду відэа, фразы каментатара датычныя умоваў набору ў роту ганаровай варты. У кандыдата не павінна быць прывода ў міліцыю, а абавязковай умовай з'яўляецца славянская знешнасць. Гэта што выходзіць? Праз 64 гады пасля вызвалення Менска ад фашызму у Беларусі зноў узнімае галаву нацызм, прычым на афіцыйным узроўні?» — пытаецца блогер з блогавага парталу Life Journal Бацян. Ну, а мы вяртаемся да параду. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ў сваім выступе на парадзе заявіў, што, цытую, «НАТО застаецца самым магутным вайсковым блокам, які прэтэндуе на сусветнае панаванне». За сённяшнім парадам назіраў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Парад адбываўся ля абеліску «Менск, горад-герой». У ім узялі ўдзел каля 3000 чалавек, 20 парадных разлікаў, якія прадстаўлялі ўсе віды войскаў узброеных сілаў Беларусі. Вайсковай тэхнікі на парадзе не было. Прэсавы сакратар Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык патлумачыў, што вайсковая тэхніка выкарыстоўваецца толькі ў юбілейныя даты. Трансляцыя параду вялася па беларускім тэлебачанні. У сваім выступе перад пачаткам шэсця Александр Лукашэнка нагадаў, што сёння адзначаецца 64-я гадавіна вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Гаворачы пра сённяшнія выклікі і пагрозы чалавецтву, ён згадаў і недахоп энергарэсурсаў.
«Мы становімся свідзецелямі таго, як з падачы некаторых палітыкаў прадпрымаюцца попыткі не толькі перапісаць історыю, но і акончацельна разрушыць созданную пасля вайны сістэму міжнародных адношэнь. Рэальна абазначылась перспектыва дальнейшего расширения Североатлантического альянса за счет отдельных стран постсоветского пространства. НАТО остается самым мощным военным блоком, претендующим на мирового господства. Его инфраструктура уже вплотную придвинута к границам страны. Необратимый характер принимает процесс размещения у наших границ элементов американской системы противоракетной обороны».
Паводле Александра Лукашэнкі, у новых умовах міжнароднага становішча сістэма нацыянальнай вайсковай бяспекі Беларусі будзе няспынна ўдасканальвацца. Адным з прыярытэтаў дзяржаўнай палітыкі ён лічыць умацаванне ўзброеных сілаў.
«Мы укрепляем государственность, энергично модернизируем экономику, формируем здоровое гражданское общество, обеспечиваем стабильность и порядок в обществе безопасность наших граждан.
Після параду військовців у центрі Мінську відбулося шість спортовців і фізкультурників у стилістиці СССР 30-х годів.
До речі, фоторепортаж з сьогоднішнього параду ви можете побачити на нашому сайті, нагадаю, адрес свобода.org. З гэтага фоторепортажу серед іншого виникає, що офіційна Білорусь створила новий стиль відзначення державних святів, які у великій ступені подобні до совєтських святкуванняў, але відзначається більшою помпезністю і заорганізованістю. А як оцінюють філософію і естетичне вимірення святкування люди мастацтва, інтелектуали? Театральний режисер Валерий Мазинський штогод назирає за цим святом з вікна своєї квартири на проспекті Переможців, былой парковій магістралі, былым проспекті Машерова.
Для мене це абсолютно свято чужое, я себе в іншій країні чуваю. А народу все становится больше и больше, мне кажется, на таких святах. Вот идуть, зараз у меня перед окном. Потому что больше ничего такого не отбывается. Человек мусит некое свято родиться. Человек идея, он хочет порадоваться. Человек задумается про сутность этого, чем он живет сегодняшним днем, чем он будет оборонять это, коли этому настанет конец. Ну вот это был Советский Союз лязнувший. Кто вышел на завтра оборонять это? Никто. Вот многие из них это сегодня, что хоть проживут, помрут. А что они передали нащадкам своим? Какие каштовности у них были, кроме хлеба и зрелищ? Мне маленькое свято дороже, чем это, коли там есть сутность.
Это кличит театральный режиссер Валерий Мазинский. А вось философ Валентина Кудович личит День Незалежности 3 липеня штучно створенным святом, на якое белорусы забудутся, як только Украине изменится улада. Это к самое, як уже забылися на День Кастричницкой революции.
Это штучно створенное свято. И на его белорусы забудутся, як только Украине изменится улада. Это так само, как уже забылися на день Кастричницкой революции. А что до формы святкования, так она, и это видовочно всем, есть копией святого Российско-Советской империи. Али по сутности, это свято такое же самое. Бо это и не свято, а демонстрация моцы да величи уладов. И разом с тем, едности белорусского народа вокруг этой улады. Про опошнее наибольш выразно свечить спевание гимна усой краиной. Який фарс. Хотів би я знати, хоча б один з тисячі білорусів насамреч пам'ятає текст гімна. До речі, я зовсім не впевнений, що і сам Олександр Григорович ведає його на пам'ять. Форма і зміст святкування Дня Незалежності яскраво увідовочнюють один вельми сумний для нас факт. І білоруська влада, і білоруське громадство у своїй сутності все ще залишаються антидемократичними і мілітарними. Хіба ми можемо уявити колони танків на вулицях Лондона, Праги, Берліна? Риторичне питання.
Це був філософ Валентин Кудович. А зараз ви почуєте той голос, який не однойчі гучав у совєтську пару з телевізору у ваших кватерах. Народная артистка Зинаида Бондаренко шмат разоў вяла тэлерэпартажы з дэманстрацыяў і парадаў у гонар кастрычніцкай рэвалюцыі і свята 1 траўня. І сёння яна не змагла ўстрымацца ад спакусы паглядзець тэлетрансляцыю, параўнаць з тым, што рабіла сама, але не змагла даглядзець да канца.
Раней было больш сціпла, было больш шчыра. І коли показують твари людей, то вони більш теплі, ніж тепер. Тепер показуха нейка відбивається з екрана, коли глядиш на гэта. Я маль включила і потім виключила. Так, мастацкий узровень, режисура, вядома, гэта некалькі крокаў наперед зрабіла тэлебачанне. Але ўсё-такі вось гэтай шчырасці і теплыні я не адчуваю. Вядома, система засталася тая ж самая, але люди больш верылі в системе того часу.
Народная артистка Зинаида Бондаренко делилась своими уражениями от телепрогляду сегодняшнего параду с нагоды Дня Незалежности Республики Беларусь 3 липеня. Что вы святкуете 3 липеня? Такое питание мы задаем наведникам сайту свобода.org. И вось якія выники на гэты момент. Незалежность Беларуси сегодня святкуе только 9% респондентов. Вызволение от немецко-фашистских захопников 13%. Просто отзначает выходный день 22% и 54% от усіх, кто отказал на гэтае питание, сегодня не святкуют ничего. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я нагадаю вам головні теми дня, які ми освітляємо в сьогоднішній програмі. У Мінську відбувся військовий парад з нагоди офіційного свята Республіки Білорусь Дня Незалежності. Коментатор параду на першому національному телеканалі повідомив, що у роту гонорової варти набирають кандидату виключно з славянським типом твару. Виступаючи на параді, Олександр Лукашенко заявив, що НАТО залишається самим могутнім військовим блоком, який претендує на сусвітнє панування. У Могильові урочисто відкрили відбудовану ратушу. Під час урочистості були затримані 8 молодіжних активістів, на яких були майки з надписом «Живе Білорусь». Об'єднані демократичні сили Білорусі подали документи на включення 77 своїх претендентів у склад округових виборчих комісій з загального ліку 110. На хвалях Радіо Свобода ми протягуємо освітлення нашої теми дня сьогоднішніх святкуванняў з нагоди офіційного Дня Незалежності Республіки Білорусь. З нагоди свята відбувся військовий парад і народне гуляння, концерти виконавців білоруської російської естради. Увечері відбувається святочний фейерверк. Колькі каштує сьогоднішнє свято? Спробувала висвітліть Любов Луньова.
Еще раніцей 3 липня на парковых пляцовках, каля рынков почаліся концерты творчих коллективов. Побач шапики с импровизованными кухнями. Гандлярки пропановывали минакам горелку, шашлык, бутерброды да кавалки пиццы. После обеду у городе можно было бачить молодь на подпитку. Про то, что у центра городу отбывается так званое массовое гулянье, свечу и пластиковый посуд, раскиданный там и сям на газонах уздовж тротуару. Официальных звесток, колькі грошей пойде на тое, каб прибрать смецця пасля урачыстага святкавання, няма. У свой час гарадскія ўлады падлічылі, што еўрапейскі марш ад Кастышніцкай плошчы да будынку Акадэміі навук абышоўся бюджэту ў 9 мільёнаў рублёў. Арганізатары абскардзілі гэтую суму па зову ў вышэйшых інстанцыях і атрымалі адказ, што сума налічана аб'ектыўна. Адзін з арганізатараў еўрапейскага маршу Віктор Івашкевіч паспрабаваў падлічыць, колькі будзе каштаваць камунальнікам сённяшняе свята.
9 мільёнаў штрафу. При том, что мы не робили никаких концертов, не продавали водку, не раскидывали стаканчики и так далее. Тому я думаю, что кошт того свята, который организовывают влады, как минимум в 100 раз, а то и в 1000 больше.
Войсковый парад обошелся сегодня без демонстрации войсковой техники. Былый министр обороны Павел Козловский меркуя, что подлежит, сколько грошей каштовала подрыхтовка и сам парад войсковцев, немогчимо.
С одного боку, вроде все даремно. Солдат служит в войску, тренируется, строевой занимается подрыхтовкой, а он не занимается профессийной подготовкой, не стреляя на полигоне, не водит там бронемашину на учебном поле. Здесь чисто подрыхтовка к параду. Ну, треба новое мундирование, не выдать каждому солдату. Все это каштует гроши. Какие? Ну, николи не подличивали. Будет списано залик войск, залик тех подразделений, которые удельничали в этом. И они не смогут купить то, что потребно им для войскам подрихтовки или для быту. И просто гроши расходуют на эту справу.
Фейерверк, який отбудется поздно вечеры, додатковые автобусы на проспекте Незалежности, стяги на каждом слупе каля автодорог, додатковые выходы медиков на працу, каб помагаць параненым і п'яным, узмоцненае патруляванне міліцыянтаў усіх 9 управленняў міліцыі, канцэрты, пункты харчавання і гэтак далей, колькі на гэта пайшло бюджэтных грошай, невядома. Беларускія ўлады не маюць традыцыі, як гэта робіцца ў краінах Заходняй Еўропы, даваць падаткаплатнікам падрабязную справаздачу пра тое, колькі фінансавых сродкаў пайшло на тое ці іншае мерапрыемства.
Любов Луньова спробувала знайсти отказ на питання, кольки каштавала сьогоднішнє свято День Незалежності Республіки Білорусь 3 липня. На гэтым ми закриваємо блок нашої програми, присвячений сьогоднішнім святкуванням. І, до речі, завтра День Незалежності відзначає інша країна – Сполучені Штати Америки. І гэта буде тема дня у нашому завтрашньому ефірі і на сайті Радіо Свобода.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляді фото.
Слухай ефір.
Удільничай у онлайн-конференціях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Завтра на сайте «Свободы» и у нашем эфире отказы часового поверенного у справах Злученных Штатов Америки в Республике Беларусь Джонатана Мура на питанні удельников онлайн-конференции, интервью со старшинем белорусско-американского задиночения Вячки Станкевича и дослед «Америка переживая кризис идентичности». Нагадаю, наш адрес в интернете свобода.орг. Вы слухаете «Радио Свобода», протягиваем международной темой. Некоторые назиральники кажуть, что хваляванні, якія охапили столицу Монголии Улан-Батор в авторок, могут перерасти в так званую коляровую революцию, як в Украине ці Кыргызстане. Однако іншие аналитики лічат, что, нягледзячи на гнев монголов, яны еще не готовы до змены улады. Тему протягивает Ганна Соус.
Только праз день после подавления хваляванню в Улан-Баторе российский министр замежных справ Сергей Лавров выказался про занепокоенность Москвы тем, что урад еще одной былой коммунистичной краины может быть скинутый у вынику уже ставшим популярным паустанне.
Надеюсь, что все уже убедились в печальном опыте так называемых цветочных революций. Тут революционные подходы надо завершать и работать на основе верховенства закона.
Не дивно, что хваляванні в авторок могли подаваться як интерпретация досвіду Украины и Кыргызстану, каже Кристофер Этвуд, профессор Центру евразийских доследований Университету Индианы. К основным мотивам протеста в Улан-Баторе была занепокоенность тем, як монгольский урад плануе распорядиться корыстными выкопнями. В Украине недавно были выявлены запасы золота, меди, вугля. По воде Этвуда, головный пункт политической активности монголов – рост ценов на гэтые выкопни на сусветном рынку, а так само агульное уражение, что урад есть коррупционным и некомпетентным. Замежные компании уже здобывают эти ресурсы и будут отрымливать 49% от их цены. Монгольский урад мае размерковать остатние 51%. Кероная Монгольская народная демократичная партия размерковала б гэта сярод мясцовых компаний для развития их шахтов и забеспечила працоўныя месцы. У той же час оппозиционная демократичная партия выкарыстала б гэтыя грошы, каб заплатить кожному громадянину Монголии, як многие краины робят з их нафтового прибытку, каже эксперт. Громадяне Монголии тем часам не доверяют любой партии, покуль поводле Этвуда на найбуйнейший покупник монгольской сыровины – Китай, хотя монголы глядят на суседа за стярогой. Тем часом монгольский урад працуе, каб полепшить дочинение с полночным суседом России, а тай у свою чергу изноу же хоча мець уплыв на ситуацию в Украине, говорит Кристофер Этвуд.
Россия так само вельми активная у спробе обновить свои позиции в Монголии. Российцы вертаются в Монголию. Недавние опытания громадской думки показали, что люди думают, что Россия теперь может быть махчимым оборонцем, патроном Монголии супраць Китаю.
Аналітык адкідае ідэю адносна каляровай рэвалюцыі ў Монголіі. Паводле яго, асноўным арганізатарам акцыі пратэсту была не апазіцыйная дэмакратычная партыя, а значна меншая партыя грамадскай волі, якая выступае і супраць кіроўнай Монгольскай народнай дэмакратычнай партыі, і супраць апазіцыйнай дэмакратычнай партыі. На жаль, паводле аналітыка, партыя грамадскай волі страціла кантроль над удзельнікамі пратэстаў, і яны прывялі да гвалту. Што да абвінавачэння ў фальсіфікацыі, то паводле Этвуда, кіроўная партыя не пацярпела паразу на выбарах.
Подобно, что сапраўды Монгольская народно-демократичная партия выиграла довольно шмат мандатов. 46 76 мест, как поведомляется теперь. Магчыма было крыху парушэнняў. Я думаю, что хваляванні наўрад ці прывядуць до реальных зменаў ва ўладзе. Але гэты протест сведчанне того, як абураныя люди безадказнасцю абедзвюх партий.
Прогнозы аналітыкаў на конт магчымасці каляровай рэвалюцыі ў Монголіі аглядала Ганна Соус. Пару хвилин тому я познайомил вас со зместом темы дня на нашем завтрашнем сайте. Темы дня, я нагадаю, завтра будет День независимости США 4 липеня. А уже сегодня у нашем эфире хвилин праз 10, одразу после выпуску новинов, прогучить передача, где Джонатан Мур, часовый поверенный у справах США у Республики Беларусь, откажет на питания, какие опошними днями задали ему наведники сайту свобода.орг.
С 1 липеня у нашем эфире выбраны фрагменты ночной читанки. 50 авторов читают свои творы. На протягу липеня и жнюня у программах «Свободы» у будней в неделю.
Сегодня свои верши читает витебский поэт и прозаик Андрей Адамович.
Подчас чакання букалічнай элегіі Таццяні Нядбай. Калі я прачынаюся на світанні, мне не хапае часу на тое, каб даведацца, хто перамог. Калі я падпальваю сваю першую цыгарэту, мне бракуе паветра на тое, каб зісціся ў кашлі. Калі я п'ю першы ранішні кубак кавы, дык не кладу цукру, бо калоцяцца мае рукі. Але не істотна гэта. Але не істотна. Калі ў дзень я скошаным полем іду, мне не хапае асфальту, каб пабачыць, як варыцца паветра. Калі я гляджу на аблокі, мне бракуе вострых, суворых формаў, каб адарвацца ад сваіх думак. Калі я стаю пры дрэве, дык чакаю колькіх кропель дажджу, бо мне сумна ў адзіноце. Але не істотна гэта. Але не істотна. Калі я адчуваю пальцы ветра на скуры, мне не хапае пачуцця гумару, каб барэю прамовіць энцыкліку. Калі я хапаю сонца за валасы, мне бракуе хуткасці ў думках, каб заплесці салярныя тэксты. Калі я заходжу ў ваду пры ўкраснага возера, дык не плаваю доўга, бо зацягваць нешта не мае сэнсу. Але не істотна гэта. Але не істотна. Калі я саджуся за стол, мне не хапае упартасці, каб з'есці абед цалкам. Калі вяскоўцы збіраюць сена, мне бракуе словаў, каб апісаць, як конь у зубах трымае сухую траву. Калі я слухаю сябра, дык гляжу яму ў вочы, бо думкі мае далёка. Але не істотна гэта. Але не істотна. Калі я бяру ў рукі кнігу, мне не хапае ўвагі на тое, каб зразумець, што папера і туш – літаратура. Калі я забіваю камара на сваёй шыі, мне бракуе літасці на тое, каб не размазаць яго ад вуха да падбароддзя. Калі я бачу, як дзяўчынкі ідуць паўз возера, дык адварочваюся хутка, бо не жадаю быць смешным. Але не істотна гэта. Але не істотна. Калі я бяру руку асадку, мне не хапае волі, каб да нататніка дацягнуцца. Калі я бачу, як сонца сядае на захадзе, мне бракуе фантазіі і натхнення, каб уявіць, што зранку яно з'явіцца на ўсходзе. Калі зіхацець пачынае першая зорка, дык я падпальваю 20-ю цыгарэту, бо прыемна быць падобным да дэміурга. Але не істотна гэта. Але не істотна. Калі я засынаю ложку, мне не хапае тваіх уздрыгвання, каб адчуць вастрыню быцця. Але. Хвалі. Я сядзеў уначы пры лецішчы, калі знічка сарвалася з неба і схавалася за верхавінамі елак. Цікава, падумаў я, ці застаюцца ад іх кругі на небе, як ад карасіных вуснаў, што з'яўляюцца над люстрам стаўка, або ад каменьчыка, які ў ім знікае. А калі хвалі ўсё ж разбягаюцца па начным небе, дык якую форму яны маюць? Ці гэтыя засмучэнні прасторы між зорамі і каметамі маюць промні, як знішкі іх спарадзюшы, ці ўсё ж не маюць? Цікава, а калі згасае чалавек, дык якую форму мае хваля, калі праходзіць па газетам і ўтэры? Ці залежыць гэта ад формы і колеру чалавека? Ці толькі яе даўжыня вызначаецца вагой асобы? На стале ў садзе гарэла лямпа, і хто ведае, да чаго б я дадумаўся, але тут на ганак выйшаў мой сівы дзед. «Пайшлі, Андрэю», – сказаў ён. Познаёмім карасёў з хвалямі ад дынаміту.
Это быў віцебскі паэт і празаік Андрэй Адамовіч. Заўтра вершы з кнігі «Герой вайны за празрыстасць» будзе чытаць філёзаф, паэт і празаік Ігар Бабкоў. Выбраная з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды». Thank you.
19.30 у Менску, ля мікрафона Юрась Бушляков. У ефірі новини «Сьогодні у світі». Парламентская ассамблея Организации безопасности и сотрудничества у Европы закликала Россию не подрывать территориальной целостности Грузии. Колумбийский политик, громадянка Колумбии и Франции Ингрид Бетанкур после шестигодового знаходжения у закладниках сустрелась сегодня у Богате с своими детьми. Президенты России и Азербайджану Дмитрий Медведев и Ильхам Алиев подписали декларацию об дружбе и стратегическом партнерстве помеж двумя краинами. Цена российского газа для европейских краин под конец этого года достигнет $500 за 1000 кубометров. Такий прогноз сделал сегодня выступающий в Баку керовник концерну «Газпром» Алексей Миллер. Министр обороны Польши Богдан Клих заявил, что Польша и США еще не достигнули погоднения об размещении на польской территории элементов американской системы противоракетной обороны. Миллиардер Роман Абрамович на властное ожидание покинул посаду губернатора Чукотки. З вами Радио Свобода, зараз про белорусские події. Сьогодні у Менску відбулися військовий парад і святочне шесте у гонор офіційного свята Дня Незалежності Білорусі. Удел у параді взяли звыш 2,5 тисяч військовців. У Могильові урочисто відкрили відбудовану ратушу. Під час урочистості на некілька годин були затримані 8 молодевих активістів, на яких були майки з біло-червоно-білим стягом і надписом «Живе Білорусь». З'явлення на публіці молодшого сина Миколая не з'являється піаром, заявив Олександр Лукашенко у інтерв'ю російської газети «Комсомольська правда». Поводле Лукашенки, маті Миколая, якому хутко сповниться 4 роки, працює доктором. Берастійський гарвиканкам відмовив у проведенні пікету, примеркованого до 8-ї годовини з дня зникнення Дмитра Завадського. Оператор російського каналу ОРТ зник під Менськом 7 липня 2000 року. Американский бок працует над вызволением белорусских политических зневоленных Александра Казулина, Андрея Кима и Сергея Парсюкевича. Про это заявил сегодня, отказываючи на пытание Радио Свобода и наведников сайту Свобода.орг, часовый поверенный у справок США у Беларуси Джонатан Мур. Поводле кончатковой справоздачи американского доктора Альберта Бенчабата, стан здоровья арештованного у Менску адвоката Эммануила Зельцера абсолютно не сдовольняющий и худко погоршается. На думку доктора, Зельцер, коли не будет одновлено его лечение, может не пережить зневоление. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов.
Ви на хвалях Радіо Свобода, далі у студії Олена Тиханович. Сьогодні напередодні Державного свята США Дня Незалежності, який означається 4 липня, часовий повірений США у Білорусі Джонатан Мур, який виконує обов'язки керівника американської дипломатичної місії, відказав на питання свободи і навідників нашого вебсайту. Питання удільників конференції у ефірі «Свободи» читає Сергій Навумчик, відкази Джонатана Мура читає Юрась Башляков.
Шановна спадар Мур, програма підтримки малих проєктів припинена, а ці буде напрацягнута у ближайшій будучині?
Наша програма малих грантів існує вже шмат годів. Її мети завсюди були достатково прозристі. Наприклад, гетая програма достатково подробязно представлена на сайті амбасади. З причини опошніх подіїв ми були вимушені зробити її переоценку. Як тільки будуть прийняті рішенні по гетим питанні, ми обов'язково опублікуємо відповідну інформацію.
Питання від Радіо Свобода. Ці зауважаєте ви опошні тидні некі реальні зміни у ставленні офіційного Менску щодо білорусько-американських взаємодочинінняв? І коли так, у чим гетеї зміни полягають?
Покольки я только что вернулся из США, я не могу сказать, что зауважил некие особливые измены у подыходе белорусских уладов. С нашего боку мы протягиваем працовать над вызволением политичных вязнев Казулина, Кима, Парсюкевича и закликаем режим полепшить ситуацию с правами человека. Законодавство у галине медиев – соправдный крок назад, а США так само уважливо назирая за умовами проведения парламентских выборов. Этот процесс теперь отбывается, однако мы так и не бачили прогрессу по інших питаннях, про якие я тут поведомил. У якости особной справы мы протягиваем потребовать неоткладного вызволения на гуманитарной основе Эммануила Зельцера, американского громадянина, який утримливается под следством белорусского КДБ. спадар Зельцера вельмі хворы, і мы вельмі занепакоеныя станам ягонага здароўя.
Шановны спадар Мур, вас турбуе Віктор Гарбачоў, старшыня правлення грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Наша арганізацыя зарэгістраваная ў Украіне. Для Беларусі гэта звыклая з'ява, калі рэгіструецца арганізацыя ў іншых краінах, паколькі на месцы не ўяўляецца магчымым і ўлады не маюць такога жадання. А пытанне такое: ці магчыма ў Амерыцы, каб людзі кансалідаваліся з добрымі мэтамі, а іх за гэта выганяюць за межы краіны? Як доўга цягнецца ў вас працэс рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў? І ці ёсць у вашай краіне падобныя аб'яднанні, якія б адстойвалі інтарэсы прадпрымальнікаў, ці ёсць магчымасць кантакту з імі?
Дзякуй, Віктор, за пытанне. Мой бацька таксама займаецца малым бізнесам, і я ў пэўнай ступені ведаю пра сітуацыю ў гэтай сферы ад яго. У Амерыцы мы вельмі актыўна падтрымліваем прадпрымальніцтва і малы бізнес. Адміністрацыя малога бізнесу США была створаная ў 1953 годзе ў якасці незалежнага федэральнага агенцтва федэральнага ўраду для таго, каб дапамагаць, раіць і абараняць інтарэсы малога бізнесу для захавання свабоднай канкурэнцыі. Мы прызнаем, што поспехі малога бізнесу маюць вялізнае значэнне для нашай эканомікі. Варта дадаць, што рэгістрацыя робіцца толькі па фінансавых меркаваннях, і групы не абавязаны атрымліваць рэгістрацыю для таго, каб існаваць. Што да кантактаў з групамі, якія падтрымліваюць малы бізнес, іх вельмі шмат у США. Варта прыгадаць такія арганізацыі, як Нацыянальная асацыяцыя індывідуальных прадпрымальнікаў, а таксама Нацыянальная федэрацыя незалежнага бізнесу. Я не ведаю, ці ёсць партнерства з такімі групамі, як у вас.
Шановны спадар Мур, у выніку рашэння США прыпыніць выдачу візаў у Менску беларусы вымушаны ехаць у іншыя краіны – Расію, Літву, Украіну. Некаторыя нават ляцяць у Тбілісі, калі трэба хутчэй. Такая схема каштуе надзвычай дорага і для шмат каго з'яўляецца непераадольнай перашкодай. Напрыклад, паездку ў двох у Маскву на 3 дні каштуе больш за $1000. Пры гэтым беларускія ўладныя структуры сцвярджаюць, што амбасада США здольная працягваць выконваць консульскія функцыі ў ранейшым рэжыме праз выкарыстанне мясцовага персаналу. Відавочна, што гэта той самы выпадак, калі санкцыі б'юць па шараговых грамадзянах, зацікаўленых у добрых дачыненнях паміж краінамі. Разам з тым, апірышча рэжыму Наталля Пяткевіч атрымлівае амерыканскую візу без праблемаў. У гэтай сувязі пытанне: калі ж беларусы могуць разлічваць на ўзнаўленне амбасады ў Менску выдачы візаў у нармальным рэжыме?
Мы вельмі расчараваныя тым, што наш штат быў скарочаны з-за прымусу з боку беларускіх уладаў, што зрабіла немагчымым ажыццяўленне візавых паслуг у нармальным рэжыме ў амбасадзе США ў Менску. Наш консульскі аддзел працягвае праводзіць інтэрв'ю з грамадзянамі па гуманітарных пытаннях. Як толькі нам дадуць магчымасць вярнуць склад нашай амбасады да ранейшага ўзроўню, мы будзем вельмі рады поўнасцю аднавіць нашы візавыя паслугі ў Беларусі.
Пытанне ад Радыё Свабода. Ці мае шанец будучая кадэнцыя Палаты прадстаўнікоў быць прызнаная Злучанымі Штатамі і пры якіх умовах?
Парламенцкія выбары, якія маюць адбыцца сёлета, асабліва стадыі рэгістрацыі і выбарчай кампаніі, выклікаюць вялікую цікавасць з боку Злучаных Штатаў і нашых еўрапейскіх партнераў. Мы будзем уважліва сачыць за гэтымі выбарамі, як у якасці амбасады, так і праз Арганізацыю бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Калі выбарчы працэс будзе праходзіць свабодна і справядліва, я чакаю, што Злучаныя Штаты пераацэняць нашую цяперашнюю перспектыву па гэтым пытанні.
Як ставіцца палітычная эліта Злучаных Штатаў Амерыкі да кантактаў прэзідэнта Украіны Ющэнкі, у тым ліку і вайсковых, з рэжымам Лукашэнкі? Тым больш сустрэчы з ім на украінскай тэрыторыі.
Зразумела, што дачыненні на практычным рабочым узроўні паміж Беларуссю і яе беспасярэднімі суседзямі павінны падтрымлівацца, аднак гэта выключна двухбаковая справа, якім чынам яны будуць ажыццяўляцца.
Людзі шмат надаюць увагі чыста палітычнай сітуацыі ў Беларусі, але мала звяртаюць увагу на духоўны і грамадскі аспект нашага жыцця. Як вы мяркуеце, можа менавіта ў гэтай сферы магчымы цяпер у Беларусі прарыў, які зменіць сітуацыю? Няхай Бог дабраслаўляе вас. Піша Змітер.
Змітер, вы маеце рацыю ў тым, што палітычная сітуацыя, нягледзячы на яе важнасць, гэта толькі адзін з аспектаў жыцця. Свабода веравызнання – гэта неадымнае права чалавека. Президент Буш виказав велику цікавість у гэтым питанні падчас сустрічі з лідерами білоруської опозиції у снежні летась. У США так само були періоди у історії, коли верх брала нетерпливість, що порушала наші інтереси і перешкоджала поспіхам. Ми маємо віру у те, що білоруси повинні самі свободно вибирати, з ким їм молитися і з ким збиратися.
Спадар Мур, ці магчимая зустріча президента Буша і Лукашенки у Мінську з уделом Мілінкевича і Казуліна. Ці пропрацьовувався такий варіант.
Гэта цікава ідея, однак я не чув про її раней і не чекаю, що гэта відбудеться. Президент Буш уже ажиттявив поїздку у Європу, якая, як чекається, стала його апошній європейською поїздкою до часу, як він покине Білий дом у студені. А про чатаго ми так і не чули гарантію того, що спадар Казулін, так само як і інші політв'язні, будуть випущені на свободу. Тим не менш, у виніку, коли вони все ж таки будуть відпущені, ми чекаємо певних перемовів з уладами, з опозицією, а так само громадськістю об розвитті дочинення з Злученими Штатами у будучині.
За останні 10 років Росія моцно змінила тактику і стратегію у зонах свого впливу. Пріоритети і методи виглядають вельми моцними і дійними. Чи не подається вам, що сучасні технології і методи США виглядають беззубисно? У першу чергу це тичиться сумісних діянь з Європейським зв'язом супраць тоталітарних режимів. У другу – незрозумілая політика на економічному сектору під російських країнів. Де аналіз, верифікація, праця над помилками, питається Сержук.
Дякую за ваше питання. Я моцно вірю у те, що підхід Злучених Штатів правильний. Ми не шукаємо прямої конфронтації. Ми шукаємо можливості, каб підкреслити наші перспективи і наші принципи. Ми хотіли б, каб усі громадяни во всіх країнах розуміли наші погляди. Однак метою США не з'являється нав'язування наших поглядів іншим країнам. У тим, що тичиться ситуації у Білорусі, ми щільно співпрацьовуємо з європейськими партнерами, а так само поділяємо некоторі погляди з Росією, у тим ліку об необхідності економічних реформів. Саправди, многое змінюється не так, як ми б це хотіли. Злучені Штати будуть протягувати аналізувати ситуацію і вирішати, яким способом змінять нашу політику.
Господар Джонатан Мур, відомо, що політика США і Євразв'язу у Білорусі фактично безвинікова, і Білорусь усе більш наближається до аншлюсу у склад Російської Федерації. Це не час уже ввести у Білорусь миротворчі сили ААН і призначити часовою президенткою Івонку Сурвілу для виходу з глибокого політичного і конституційного кризису, підрихтовки нової Конституції Білорусі, референдуму по Конституції, проведення виборів усіх узровнів під наглядом ААН. Дякую за отказ і жадаю поспіхов у вашій кар'єрі.
Ситуація у Білорусі доволі динамічна, однак неізмінний принцип США у тим, каб Білорусь була незалежною, суверенною і демократичною державою. Ми відкрито донесли гэтую позицію до народу у Білорусі і Російської Федерації. Однак я хотів би відзначити, що не бачу можливості розвиття сценару, який ви пропонуєте. Злучені Штати не планують звертатися у гэтым питанні до Організації Об'єднаних Націй, яка у кожному випадку повинна отримлювати дозвол Ради безпеки ААН.
Питання від Радіо Свобода. Чи планує урад США, не глядячи на обвастрення відносин з офіційним Мінськом, притягувати допомогу Білорусі, у тим ліку, в сфері науки і едукації?
У той мірі, у якої гэта будзе мэтазгодна, амбасада вельмі зацікаўленая ў сумеснай працы з беларускім народам у самых розных галінах, у тым ліку ў галіне навукі і адукацыі. Нашы гуманітарныя праграмы таксама будуць працягвацца. На жаль, афіцыйныя беларускія ўлады прымусілі згарнуць дзейнасць цэлага шэрагу адукацыйных і культурных праграм, у тым ліку нашы амерыканскія куткі, а таксама праграмы, падчас якіх мы даравалі кнігі і іншыя карысныя матэрыялы мясцовым школам.
Мы познайомілі вас з адказамі Джонатана Мура, часовага паверанага ЗША ў Беларусі, на пытанні свабоды і наведнікаў нашага сайту. Поўны тэкст адказу вы можаце знайсці на інтэрнэце адрас свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы.
Нагадаю вам основные темы сегодняшнего дня, которые мы освещаем у нашей программе. У Менску отбылся войсковый парад с нагоды официального свята Республики Беларусь Дня Незалежности. Комментатор параду на Першем национальном телеканале поведомил, что у роту гоноровой варты набирают кандидатов выключно с славянским типом твару. Выступаючи на параде, Александр Лукашенко заявил, что НАТО застается самым могутным войсковым блоком, який претендует на сусветное панование. У Могилеве урочисто открыли отбудованную ратушу. Подчас урочистостей были затриманы 8 молодевых активистов, на яких были майки с надписом «Живе Беларусь». Об'єднаныя демократычныя сілы Беларусі падалі дакументы на ўключэнне 77 сваіх прэтэндэнтаў у складзе акруговых камісіяў са 110.
Працягвае праграму «Дыялёг са слухачамі». Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Ужо амаль паўтара дзясятка гадоў дзень 3 ліпеня лічыцца ў Беларусі галоўным дзяржаўным святам і адзначаецца на афіцыйным узроўні з кожным годам усё больш пампезна і шырока – вайсковымі парадамі, фаерверкамі, шматдзённымі гуляннямі і канцэртамі. Гэта дата мае да дзяржаўнай незалежнасці вельмі ўмоўнае дачыненне, паколькі ўзята з савецкай гісторыі. Адметна, што ў савецкай Беларусі 3 ліпеня быў рабочым днём і адзначаўся досыць сціпла. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Нам піша былы савецкі афіцэр Мікола Канаховіч з Пружанаў. Як чалавек з грамадзянскай пазіцыі не магу раўнадушна ўспрымаць няпраўду. Не паддаецца здароваму сэнсу тое, чаму менавіта дата 3 ліпеня лічыцца днём незалежнасці нашай краіны. Ды і наогул, што такое незалежнасць? Чым яна абумоўлена для Беларусі? Зайдзіце ў любы дзіцячы садок, школу, ВНУ, любую дзяржаўную ўстанову. Усюды пануе расейшчына. А гэта і ёсць самая гнюсная форма акупацыі. Аб якой незалежнасці, аб якім свяце незалежнасці можа весціся гаворка, калі па сённяшні дзень, як і 200 год таму, мы застаемся расейскім пратэктаратам, гэтай самай пачварнай формай каланіяльнай залежнасці. З нашых прадзедаў, дзядоў і бацькоў акупанты здзекваліся, гандлявалі імі, пацяшаліся. Дык можа нам у 21-м стагоддзі хопіць заставацца нікчэмнымі рабамі, разменным быдлам, настаў час перамагчы сябе і людзьмі звацца. Бог даў нам адпаведную мову, надзяліў розумам, прызначыў тэрыторыю на зямлі, дараваў бел-чырвона-белы сцяг. А боская кара за здраду можа быць вельмі суровая, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Сапраўды, сённяшняя беларуская незалежнасць мае шмат спецыфічных рысаў. Яна зусім не такая, якой уяўлялася пачынальнікам і дзеячам нацыянальнага адраджэння на пачатку 90-х гадоў. Нацыянальныя сімвалы, мова, дзяржаўныя святы, помнікі, тапонімы – усё гэта, перакручанае палітычнымі ўзрушэннямі 90-х гадоў, увайшло ў сённяшнюю рэчаіснасць у такім выглядзе, які аднымі ўспрымаецца як знявага, а другімі як норма. Пры ўсім гэтым зусім не выпадае называць сённяшнюю беларускую дзяржаву чыімсьці пратэктаратам. У пэўным сэнсе яна сёння значна больш незалежная ў сваёй палітыцы, чым некаторыя яе суседзі. Іншая справа – як ацэньваць гэту спецыфічную незалежнасць. Яшчэ адна тэма, звязаная з гістарычнымі падзеямі і датамі Другой сусветнай вайны. На працягу мінулых месяцаў мы шмат распавядалі пра тое, чым скончылася спроба краязнаўцаў ушанаваць памяць ахвяраў савецкіх партызанаў у вёсцы Дражна Старадароцкага раёну. Там, у 1943 годзе, пасля няўдалага штурму паліцэйскага гарнізону, партызаны знішчылі некалькі дзясяткаў мясцовых жыхароў. Усталяваны краязнаўцамі ля вёскі крыж, улады прыбралі, а арганізатараў ды ўдзельнікаў імпрэзы пакаралі арыштамі ды штрафамі. Мы працягваем атрымліваць лісты з успамінамі пра падзеі мінулай вайны, пра тое, чым займаліся на акупаванай тэрыторыі нямецкая армія і савецкія партызаны. Вось што піша, пачуўшы сюжэт пра Дражна, наш слухач Эдуард Тобін са Смалявічаў. У 1942 годзе мне было 6 гадоў. Добра памятаю і немцаў, і паліцаяў, і партызанаў. Партызаны нас абрабавалі ноччу. выдрали пчелы у каморы, справа была зимой. Уначы ж забрали корову, покинули двоих малых детей практически без ничего. Позабирали постилки, коудру, подушку, нават кажух померлого бацьки. Партизаны ж спалили добрый будинок школы десятигодки, у якой калісьці выкладал Якуб Колас. А немцы у 44-м спалили вёску. Немцев мы не боялися. Суседние дядьки Василь Протасевич и Володя Казимирчик, тагачасные нібыта партизаны, не аднойчы выправляли мяне на крыжавіцы, гэта метров 300 ад нашай хаты, побачыць, ці ёсць там немцы. Бегаў, глядзеў, дакладваў. Аднаго разу нейкі нямецкі афіцер пад рогат адрэзаў стаўбыр на маёй будзёнаўцы, ды закінуў на ліпу. Было шмат смеху. Але і першую цукерку я атрымаў з рук немца. Напісаў у сваім лісце на свабоду Эдуард Тобін са Смалявічаў. На працягу 45 пасляваенных гадоў пра партызанскі рух на Беларусі можна было пісаць толькі з афіцыйна зацверджанымі эпітэтамі – гераічны, усенародны ды бяспрыкладны. Падчас гарбачоўскай перабудовы былі зроблены спробы зірнуць на ваенную гісторыю Беларусі з іншага, аб'ектыўнага пункту погляду, але неўзабаве ўсе гэтыя спробы зноў патанулі ў грукаце пераможных фанфар. Арышты, якімі скончылася ўсталяванне крыжа ля вёскі Дражна, сведчыць пра тое, што нязручная для ўлады праўда пра вайну дагэтуль пад забаронай. Хоць ва ўспамінах відавочцаў і сведкаў тых падзеяў яна працягвае жыць. І лісты на свабоду пра гэта сведчаць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра летні адпачынак тыповага беларуса-гараджаніна распавядае ў сваім новым лісе на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Ён піша. У нашым садовым таварыстве каля 100 сяброў, з участкаў якіх харчуецца экалагічна чыстай садавіной і гароднінай каля 500 чалавек. На маіх сотках, напрыклад, расце прыкладна 120 відаў раслін. Садавіна, гародніна, лекавыя травы, больш за 70 відаў кветак і дэкаратыўных раслін. Мы з жонкай пастаянна эксперыментуем. На працягу 6 апошніх год выкарыстоўваем глебазберагальныя безадвальныя тэхналогіі апрацоўкі глебы. Многія нашы дачнікі могуць пахваліцца не меншымі поспехамі, асабліва ў тым, што тычыцца фітадызайну і выкарыстання малых архітэктурных форм. Калі выдзяляліся ўчасткі, у нас былі найгоршыя землі ва ўсім раёне. Цяпер зусім іншая карціна. У нас выдатны адпачынак як для дарослых, так і для дзяцей. Таварыства месціцца на паўвыспе. З захаду маляўнічае возера Глыбокае, з усходу рака Ушача і возера Пярыльна. З поўдню пратока з возера Глыбокае ў раку. На азёрах штогод плодзяцца лебедзі, дзеці любяць карміць іх. Райскі куточак на мапе Беларусі, у якім аздараўляюцца сотні людзей, і ніякіх лядовых палацаў не патрэбна. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Сапраўды, людзі сваёй працай ператвараюць колішнія занядбаныя пусткі, якія ўлада адшкадоўвае падлецішчы ў маляўнічыя мясціны, ў сады і агароды. Вось толькі для многіх гэта зусім не адпачынак, а спосаб выжывання, штодзённая цяжкая фізычная праца на зямлі, без усялякай механізацыі. Ведаю многіх людзей, якія ахвотна адмовіліся б ад градаў на сваіх участках-лецішчах, ператварылі б бульбяныя агароды ў кветнікі і сады, ды толькі заробкі і пенсіі ў іх такія, што гэтыя некалькі мяхоў бульбы, буракоў, морквы ды цыбулі выконваюць вырашальную ролю ў харчаванні іхніх сем'яў. Аўтар наступнага ліста Юрась Навіцкі з Менску зацікавіўся назвамі, якія даюць сваім новым таварам беларускія вытворцы харчавання і напояў. Слухач піша. Вачам не дасі веры. На прылаўках беларускіх крамаў з'явілася шмат тавараў з, так бы мовіць, высакароднымі назовамі. Бульбяныя клёцкі панскія, якія ніколі не ўжывалі паны, цыгарэты нізкай якасці прэм'ер, то бок галоўны міністр, і карона, танны напой віно дваранскае, якому паспаліты люд даў трапны назоў «Бырла», слонімская бессартавая калбаса княжаская. У такі спосаб бязродная ўлада здзекуецца са старажытных радоў, высокіх пасадаў і з самае гісторыі да акупацыйнай Літвы Беларусі, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Наўрад ці спадар Навіцкі гэта зневажае старажытныя шляхетныя роды. Такая з'ява, калі пра што і сведчыць, дык толькі пра густы вытворцаў. Дарэчы, найчасцей гэтыя назвы даюцца на расейскай, а не на беларускай мове. Сапраўды абуральны і зняважлівы выпадак быў у сярэдзіне 90-х гадоў, калі танны алкагольны сурагат на адным з беларускіх вінзаводаў назвалі імем князя Вітаўта. Зрэшты, раскруціць бренд варматухі вытворцам гэта не дапамагло. На заканчэнне ўрывак з вершаванага ліста нашага слухача Івана Тимафейчыка з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага району. Былы настаўнік піша пра дзейнасць незалежных журналістаў наступным чынам. Усім хаўруснікам праўладным не па чым мужыцка праўда. Яе нельга ўпускаць і на парог. Чужакі цугляюць праўду, дзесьці ўціскам, там пагардай, ды шпурляюць непакорных у астрог. Гэта былі вершаваныя радкі з ліста Івана Тимафейчыка з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага району пра сённяшнюю беларускую рэчаіснасць. Дзякуй, спадар Тимафейчык, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Працягваем праграму. Жыхар чарнобыльскай вёскі Гдзень Брагінскага району Анатоль Леўчынка расказаў свабодзе сваю гісторыю перапіскі з кіраўнікамі Беларусі і Расіі. Пры мікрафоне Вячаслаў Кулік.
Анатоль Леўчынка калісьці вучыўся на лесніка і фатографа, працаваў у Заходняй Сібіры. Цяпер ён не мае сталай працы, але жадае адрадзіць сваю заняпалую пасля Чарнобыля родную вёску. Леўчынка тройчы пісаў лісты былому прэзідэнту Расіі Уладзіміру Пуціну, а таксама беларускаму кіраўніку Александру Лукашэнку, прасіў дапамогі на адраджэнне вёскі. Найперш саджанцаў дрэў, каб папоўніць батанічны сад, які ён асабіста даглядае ў вёсцы, гаворыць Анатоль Леўчынка. Адзін кедр Анатоль Леўчынка перадаў школу, астатнія прывезеныя з Расіі дрэўцы пасадзіў у сваім райскім куточку, дзе ўжо растуць і рададэндраны, і дрэвавідныя півоні, і дзе ў рукатворнай сажалцы цвітуць ружовыя німфеі. З дапамогай беларускага прэзідэнта Леўчынка хацеў набыць касілку, каб даглядаць свой сад улетку. Прапаноўваў Анатоль Леўчынка свае праекты і для праграмы дапамогі развіцця пацярпелых чарнобыльскіх раёнаў КОР, але таксама без выніку. На апошні дасланы ў Міністэрства надзвычайных сітуацыяў праект нават адказу не атрымаў. Старшыня Камарынскага пасялковага савету, да якога адносіцца вёска Гдзень, Віктар Свіслоўскі, не надта прыязна гаворыць пра няўрымслівага батаніка Леўчынку.
Я уже этого Левченко и критиковал. И он все требует, вот я хочу, чтобы мне в Гдене сделали здесь городок по голландскому варианту. Потом написал в администрацию президента, сделал свой проект АЭС, как строить надо и где его строить.
Старшыня кажа, што Анатоль толькі і дбае пра свой падворак.
Падворак яго неплохо выглядзіць, неплохо. Он закупал дзеревья, которые у него есть, там пруд. Ну так вот смотрит. Но чтобы участвовать в общественной жизни села какой-то, ноль.
Садавод-аматар з Гомеля Уладзімір Шыцікаў, які асабіста ведае Анатоля Леўчынку і абменьваецца з ім рэдкімі раслінамі, мае іншую думку.
Это очень интересный человек. Таких на Гомельщине, во всяком случае, я не знаю. Чтобы человек жил в глубинке, среди повседневных забот, свиней, коров, картошки, радиации и всего прочего. Он думает о стране, о благоустройстве, как спасти свою деревню.
Шановные слухачи, наступные две годины. Ад 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.